Afg'oniston shimol viloyatlaridan Foryobda jangari Talibonga qarshi o'tkaziladigan harbiy amaliyotlarni rahbarlik qilib keladigan mamlakat vitse-prezidenti general Abdulrashid Do'stum 13 avgust kuni kechki payt bir kunlik harbiy amaliyot natijasida Qaysor tumanining 31 qishlog'ini ozod etgach, toliblarni o'z qurol aslahalarini yerga qo'yishlarini takrorladi. U jangarilarni davlatga taslim bo'lib yoki nobud bo'lishdan bo'lak yo'llari yo'qligini aytdi. Biz bir kunda 4-5 soat davom etgan amaliyotlarimiz natijasida dushmanni kamida 40 km ta'qib etdik. Shoh mintaqasini ham ozod etdik. Jangarilardan 25 kishi nobud bo'lgan, 15 kishi ushlab olingan. Halok bo'lganlar orasida xorijlik terrorchilar jumladan o'zbekistonlik hamda arab jangarilar mavjud. Bizdan bir kishi shahid bo'lgan, boshqa bir kishi tan jarohati olgan. Qaysor tumanining aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etadi. Bundan chamasi bir oy oldin katta qismi Taliban tomonidan ishg'ol etilgan mazkur tumanning faqat bir necha qishlog'ini haliyam jangarilar nazoratida ekani aytiladi. General Do'stum bilan Qaysorning jang jabhasida qatnashgan Foryob viloyatining xalq vakili muhandis Muhammad Hoshim O'rtoq biz bilan telefon orqali o'tkazgan suhbatida Qaysorning 4-5 qishlog'i, jumladan Chorshanba va Xo'jakentini terrorchilar nazoratida ekanini e'tirof etdi. Unga ko'ra mazkur yerlar ham tez orada jangarilar ishg'olidan ozod etiladi.
Qinaun taqriban 31 qishloq shu junub tomonidan Qaysorga kelgan maqsadlarni qo'ligan bu tavsiya bo'ldi. Ba'zi xabar bir talafot bo'lganlar yo, ammo to'g'rilagan ko'p qarzdorlar joni moli eshitgan. Ammo hozircha qolgan qishloq bizga bo'yat bo'lgan amaliyot bo'lsa, Xo'jakentdi, Singitak va Chorshanba Afg'on degan yo'l ustiga ular ko'p o'yin shu qolgan joylar shu joy. Boshqa joy ko'p bilan tavsiya bo'lgan. Fe'lan dushmanni ta'minasi yo'q. Boshqa tomonga ta'sir ham yo'q.
Yaqin kunlarda Foryobni Bodg'is viloyati markazi orqali Herotga bog'laydigan katta transport qatnov yo'li xavfsizligini ta'minlash uchun ham harbiy amaliyotlar o'tkaziladi degan Hoshim O'rtoq, Herot viloyati diviziyasi harbiy kuchlarini Bodg'is viloyatining Balomurg'ob tumaniga kelib joylashganini ham ma'lum qildi. Qator afg'onistonlik kuzatuvchilar Foryob viloyati bilan Herot oralig'ida joylashgan shoh yo'lning barqarorligi ta'minlanishini, mamlakat shimol viloyatlari xavfsizligini mustahkamlash uchun hal etuvchi rol o'ynashini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.